Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra siūlomas mokestis už aplinkos teršimą ir čia pora esamame mokestyje yra pakeitimų. Tai pirma, siūloma panaikinti mokesčių lengvatas už aplinkos teršimą iš stacionarių taršo šaltinių šitiems mokesčių mokėtojams, kurie įgyvendina aplinkos sauginės priemonės mažinančios teršimą. Nu, kitaip tariant, buvo sistema, kad jeigu investuoji į kažkokius tai filtrus ar dar kitus dalykus, kurie sumažina teršalų kiekį, tai gaudo į mokestinę lengvatą šito tarifo. Dabar tai yra naikinama. Kitas dalykas, įvedamas žymiai didesnės baudos, tai jeigu kažką jeigu tvarkėte pakuotės, čia dabar aktualu, jeigu tvarkėte pakuotės ir jas netinkamai sudeklaravote ir netinkamai sutvarkėte, tai gausite arba 2% nuo prekio apyvartos, arba mažiausiai 10 000 eurų baudą. Paprastai tariant, gali būti taip, kad už porą, nežinau, skardinių turbūt netaip supakuotų, teoriškai jums galėtų už šį 10 000 baudą. Tai mano galva, tai vėlgi, jeigu brangs pakuočių tvarkymas, tai brangs ir prekės, kurios yra pakuotėse, tai čia yra bendras visą laiką toks veikia principas. Antras dalykas, vėlgi 2% nuo apyvartos yra daug, 10 000 eurų irgi yra daug. Na tai kai kurioms įmonėms gali tekti dar daugiau sumokėti baudomis, o nuo to vėlgi niekam geriau nebūtų.
Kritikuojame.
Jeigu atsimenat, prieš porą savaičių čia visi jokavome ir piktinomės tais pakeitimais, kad 10 metrų iki baro negalės rūkyti arba 100 metrų iki vaikų žaidimo aikštelės negalės rūkyti ir kad apie tai išnekėjome, tai dabar, sako, vat, Seimo narys, padariau protingų pakeitimų, dabar viskas bus geriau. Okay, žiūrime, kokiegi čia tie pakeitimai. Tai jeigu anksčiau iki baro reikėjo nueiti nuo baro 10 metrų, kad parūkytum, tai dabar tai keičiamas į prieigas. Paprastai tariant, anksčiau buvo taisyklė, kad negalima 10 metrų iki baro rūkyti, dabar negalima rūkyti baro prieigose. Na, tai čia apskritai galima ginčytis, kas yra prieiga, tai kiek metrų yra prieiga. Jeigu galima prieiti, tai jau yra prieiga, ar kaip čia. Tai manau, jokio čia aiškumo neįveda, tik dar didesnį daugiau ginčius kurs. Bet dar yra geriau, kas siūlo. Tai vėlgi, sako, nu gerai, galbūt 100 metrų iki vaikų žaidimo aikštelės yra per daug, tai dabar yra siūlomas ne 100 metrų, o matomumo zona. Paprastai tariant, jeigu rūkote vaikų žaidimo aikštelės matomumo zonoje, tai jūs už tai nubaus. Tai aš manau, čia dar didesnė, dar daugiau maišaties įves. Kas yra matomumo zonoje? Ar reikės pastikrinti, ar matai aikštelę, ar iš aikštelės tave kažkas mato. Ir lygiai tas pats matomumo zonos kriterijus yra taikomas švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų prieigose. Tai reiškia, kad tarkime, jeigu centre miesto yra mokykla, tai vėlgi dėlios ne 100 metrų šitas kriterijus, o matomumo zonos kriterijus. Tai kai kuriais atvejais gali būti netgi didesnis negu 100 metrų. Jeigu, nežinau, gatvė plati ir toli, tai ten matosi 0,5 kilometro į priekį. Tai aš manau, tai jeigu įsivaizduoti policininkas su rulete vaikščiuojant ir matuojant 100 metrų yra jokinga, tai dabar turėsime dar jokingesnę sistemą, kuomet ginčysimės, ar matosi, ar nesimato, kaip kas nors rūko, nežinau, 100 metrų nuo mokyklos. Tai aš manau, su tais tokiais draudimais mes tik veliamės labiau į absurdą.
Kritikuojame.
Taip. Valdiškos vaistinės, žinokite, niekur nemiršta ir toliau jos yra teikiamos ir dabar vėlgi tai būtų tuose pačiose ligoninėse veikiančiose valdiškos vaistinės, jos pardavinėtų vaistus dienos stacionare besigydantiems pacientams. Na, viskas, aišku, čia logiškai, skyrus tai, kad ne viena ligonė jau turi vaistinės, kuri pardavinėja vaistus. Tai šalia to dar turėsim šalia privačios vaistinės, turėsim dar ir valdišką vaistinę. Ir kas mane šito vietoj labiausiai pykdo, tai kad šiaip tai dažniausiai vaistų pardavimas yra nuostolingas biznis, nes su vienu vaistininku teko šnekėti, tai jie nemažai uždirba iš vaistų, o iš visokių kosmetikų ir šampūnų. Tai jeigu valdžia dabar pradės pardavinėti vien vaistus, gali būti, kad ta veikla nebus pelninga. O jeigu ta veikla nebus pelninga, tai reiškia, kad ją reikės dengti iš tų pačių sveikatos skirtų pinigų. Tai vietoj to, kad mes žmonėms kompensuotume vaistus, kad jie pigiau galėtų tą vaistus įsigyti, mes dabar žaisime valdiškų vaistinių tinklą. Nežinau, manau, politikai žaidžiame verslą, praktikas turėjo palikti mokykloje, o ne atsinešti jas į Seimą. Čia yra vienas ir kitas smulkus pakeitimas, bet manau labai yra jautrus. Siūloma drausti parduoti arba išduoti vaistinius preparatus asmenims iki 16 metų. Na, tai reiškia, jeigu, nežinau, esat vienišas tėvas arba vieniša mama, sunkiai sergat ar na, šiaip sergat ir norit pasiūsti savo 15-metį sūnų ar dukrą į vaistinę, jūs to negalėsit padaryti. Aš suprantu tikslą, na, tikslas yra, kad vaikai neprisipirktų vaistų ir jų netinkamai nepanaudotų, viskas šito vietoj suvokiu, šitą riziką, bet lygiai taip pat, aš manau, mes tikrai susidursim su situacijomis, kuomet ypač tie, kas yra vieniši tėvai ar gyvena vieni, nežinau, jeigu jau 15-mečio sūnaus negali pasiūsti vaistinę vaistų mamai, tai kas čia yra per valstybę ir kas čia yra per visuomenę. Nežinau, esu susidūręs tokiom situacijom, kaip pačiam yra buvo 15 metų ir tikrai mažiausias dalykas, ką nešant vaistus mamai norėjusi daryti, tos pačius vaistus pačiam suvalgyti. Nežinau, aš manau, čia aišku yra didesnės diskusijos klausimas, bet kur mes brėžiam tą ribą, kuomet jaunas žmogus yra jau šiek tiek protingas. Nes mano galva tikrai, jeigu gyvenat vienas ir negalėsit savo paauglio vaiko pasiūsti į vaistinę, tikrai bus liūdnų arba kurioziškų situacijų.
Abejojame.
Taip, čia yra du panašūs siūlymai, skirtingų temų, bet principas tas pats. Susigražinti gyventojų pajamų mokestį už tam tikrus įsigytus daiktus. Tai pirmas yra siūlomas, kad jeigu esate šaulys arba karys savanoris, arba šiaip esate aktyviojo rezervo tarnyboje, na žodžiu, esate kariškis, ir įsigyjate B arba C kategorijos ginklų arba jų šaudmenų, tai nuo gyventojų pajamų mokesčio galėtumėt nusiskaičiuoti žodžiu, išlaidas šitam ginklui. Na, paprastai tariant, jeigu esate šaulys ir įsigijote šautuvą, tai dalį arba visą kainą nusiskaičiuotumėt nuo gyventojų pajamų mokesčio. Nu, manau, logikos yra, vėlgi, jeigu mes pripažįstame, kad šalies gynyba kaip ir valstybės reikalas, ir jeigu žmonės privačiai jie gina ir tam leidžia savo pinigus, tai nieko blogo jiems tos pinigus yra kompensuoti. Čia yra toks, yra šitame siūlyme racijos, kita vertus, B ir C kategorijos ginklai, tai dažniausiai yra medžiokliniai šautuvai ir pistoletai, su jais turbūt labai nepakariausia. Tai tada jau reikėtų, bet A kategorijos ginklas, su kuriais jau kariaujama, tai yra automatiniai ir panašiai. Tai vėlgi, aš manau, šitoje vietoje yra didesnės diskusijos klausimas, kiek mes norime, kad Lietuvoje žmonės turėtų ginklų. Ir čia jau priklausys nuo jūsų požiūrio, apskritai ginklai yra gerai ir blogai. Bet pasiūlymas turi racijos. Kitas pasiūlymas panašus, bet visiškai iš kito produkto, tai yra, kad jeigu išleidžiate pinigus vaikų neformalių švietimo programoms, na, kitaip sakant, leidžiate vaikui būrelį, tai irgi galėtumėt nusiskaičiuoti šitas išlaidas nuo gyventojų pajamų mokesčio. Ir čia logika lygiai taip pat. Lyg ir valstybė sako, mes suteiksime neformalų švietimą jūsų vaikui, tačiau jeigu pats už jį susimoki ir neimi iš valstybės, tai visai logiška, kad na, dalį mokesčių galėtum tu už tai susigražinti. Ir vėlgi, bet problema su visais šitais siūlymais, mano galva, šitoje vietoje dabar mums truputį trūksta sisteminio požiūrio. Aš iš principo manau, kad reikia eiti dviem keliais. Arba viską galima iš mokesčių nusiskaičiuoti, visas panašias tokias išlaidas, kur finansuoji savo viešasias paslaugas, arba nieko. Bet kitas, aišku, yra kelias, palikime žmonėms daugiau pinigų, sumažinę apskritai mokesčius ir jie tiek vaiką išmokys, tiek išleis į būrelį, o šaulys ir šautvą nusipirks. Bet tikrai, manau, šitie klausimai yra svarstytini.
Pritariame.
Na taip, pagaliau vyriausybė pradėjo svarstyti ir organizuoti Lietuvos geležinkelius, atskirti krovinių vežimą, keleivių vežimą ir infrastruktūrą. Atskirti jas į atskiras įmonės, kurias tris valdytų Lietuvos geležinkelių, žodžiu, toksai kaip holdingas. Tai mano galva tikrai yra protingas sprendimas, jau senai tas veiklas reikėjo atskirti, nes yra trys atskiros veiklos, krovinių vežimas tai yra visiška komercija, bėgių priežiūra tai yra na, pusiau komercija, pusiau tokia viešoji paslauga, visas tas bėgių infrastruktūros valdymas, keleivių vežimas irgi yra komercija, kuris tiesiog yra prastai vykdomas. Tai tas mano pritariu šitam, reikia atskirti šitas įmonės, kad viena kita jos nesubsidijuotų. Ir vat klausimas, ką darys šitas holdingas, nes jeigu principas arba tikslas yra, kad viena įmonė kitos nesubsidijuotų arba viena kitos nuostolių nedengtų, tai reikia užtikrinti, kad tai nebus daroma ir per šitą naują, nežinau, Lietuvos geležinkelių bendrąją valdymo bendrovę. Nes jeigu tai bus daroma, tai tada reikia eiti dar toliau ir tiesiog netgi po atskiras ministerijas šitas įmonės išmėtyti. O vėlgi, o jeigu kalbame apie keleivių vežimą ir jeigu sakome, kad tai yra socialinė paslauga, tai man atrodo daug protingiau yra ne pinigus taškyti būtent keleivių pervežimui geležinkeliui, bet vėlgi skelbti konkursus pervežti žmonės iš taško A į tašką B. Ir čia galėtų visi jose dalyvauti ne tik Lietuvos geležinkeliai, bet tarkim autobusų pervežimo įmonės, taksi pervežimo įmonės ir taip toliau ir taip toliau. Ką aš noriu pasakyti, galbūt valstybei labiau apsimoka kai kuriais maršrutais žmonės važinėti taksi, negu varinėti traukinį.
Pritariame.
Na va, ir pabaigai šiek tiek linksmesnis pasiūlymas ir siūloma leisti gaminti iki 1000 litro alkoholio iki 65 laipsnių stiprumo. Nu, tai reiškia, leidžiama pasigaminti 1000 litrų degtinės ir stipresnių gėrimų, tačiau tai būtų leidžiama tik ūkininkams, kurių ūkis yra įregistruotas ūkininkų registre ir kurie teikia kaimo turizmo paslaugas ir yra sertifikuotini tradiciniai amatininkai. Ir vėlgi šitos gėrimus būtų galima parduoti ir vartoti tik juos pagaminusio ūkininko kaimo turizmo sodyboje. Na tai logika čia paprasta, ar ne? Jeigu jau atvažiuoji kaimo turizmo sodybą, atrodo nori visos šitos autentikos, tai ir prie tos autentikos yra ir šiek tiek, nežinau, naminės degtinės ar tradicinės degtinės ar kažkokio kito tai stipraus tradicinio gėrimo. Logikos čia yra, bet vėlgi, jeigu klausimą kelti plačiau, o kodėl tai taikom tik ūkininkams? O jeigu turi kavinę mieste ir, nežinau, turi vyninę mieste ir nori pagaminti, tarkime, kavinės arba vyninės naminio vyno. Ar tai būtų galima daryti? Ar kodėl tas žmogus turi būti sertifikuotas amatininkas? Jeigu pripažįstame, kad čia yra alkoholio gamyba, tai kam čia sertifikuotis kaip amatininkų, kodėl neužsimtų, kodėl nebūtų galima leisti tai visiems to daryti. Vėlgi, mano galva, šių dienų kontekste tai yra linksmas pasiūlymas ir čia, aš manau, jis yra labiau politinis negu kad labai rimtas, bet vėlgi, aš manau, atveria labai gerą klausimą platesnė diskusijai. Tai ar gali žmogus savo namuose pasigaminti tam tikrų maisto produktų ar gėrimų, ar negali? Ir manau, šitie klausimai yra tikrai labai svarbus mums kaip visuomeniai atsakyti, nes taip vieną dieną galima ir cepelinus namie uždrausti gamintis, nes jie yra labai riebus.